Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike theksojnë se pa presion të madh dialogu rrezikon të dështojë. Regjistrimi i tregoi se shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe në Serbi. A ka nisur kundërofenziva në Ukrainë, të cilin një material nga bota. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raundi i ri në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi, cili u mbajt me 15 maj në Bruxelles në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë ndonjë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janić thonë se vetëm presioni ndërkombëtar mund të imponoj arritjen e përparimit në dialog, i cili, siç thuhet, nuk do të duhej të rrëshqiste në dialog teknik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njohësit e çështjeve politike Artan Muaxhiri dhe Dushan Janić. Sipas tyre, procesi normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështojë. Komentet e tyre pasojnë një rrugë të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruxelles mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështjet që dalin nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruxelles arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 maj synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit e lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruxelles. Sipas tij ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkësh ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude držalo svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbat metodës së tij të mos njohje së realitetit dhe të mos ndryshoj diçka. Ndërkaq, duhet të ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht të përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janić. Pas takimit të së hënës, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkaq kryenegociatori serbis Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte e lehtë të bisedohet me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi i marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e kritereve të dyfishta ku disa kritere i kanë para presioneve dhe shantazheve dhe disa kritere i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantazhe. Pra të dy liderët janë duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje edhe pse proceset integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesi në dialog.
Dušan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë ai është fajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bojkotimi i regjistrimit më parshëm të popullsisë në Serbi nga komuniteti shqiptar kishte bërë që numri real i këtij komuniteti të mos dihej. Regjistrimi i vitit të kaluar kur përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për pjesëmarrjen në këtë proces, zbuloi se shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe etnike në Serbi. Sipas ekspertëve, një gjë e tillë ndikon në realizimin e të drejtave të këtij komuniteti. Dorontina Baftiu na sjell holsi të tjera.
Regjistrimi i popullsisë dëshmoi se pakica kombëtare shqiptare në Serbi është diskriminuar në 12 vjetët e fundit, thot kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në këtë vend, Rakme Mustafi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thot se rezultatet përfundimtare të regjistrimit të vitit 2022 treguan se shqiptarët në këtë vend janë pakica e katërt më e madhe kombëtare, menjëherë pas hungarasve, bosnjakëve dhe romëve. Ndryshe nga të dhënat e regjistrimit të vitit 2011, që tregonin se në Serbi jetojnë rreth 6000 shqiptar, të dhënat e regjistrimit të fundit tregojnë se popullsia e këtij komuniteti përfshin prej më shumë se 60000 banorësh. Shqiptarët e bojkotuan regjistrimin e mëparshëm, andaj edhe nuk dihej numri real i tyre. Vendimi për bojkotim ishte marr pasi formularet për regjistrim ishin shtypur vetëm në gjuhën serbe me alfabet cirilik. Si arsye shtesë, përfaqësuesit e shqiptarëve përmendën problemet e pazgjidhura dhe obligimet e paplotësuara të shtetit të Serbisë në zonën ku jetojnë ata. Por, përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për regjistrim në procesin që organizuan nga autoritetet e Serbisë vitin e kaluar. Mustafi thot se numri pjesëtarëve të pakicave kombëtare përcakton dhe ndikon drejt për drejt në realizimin e të drejtave të tyre. Në rastin e pakicës kombëtare shqiptare në Serbi, kjo nënkupton pjesëmarrjen e duhur të shqiptarëve në organe dhe institucionet shtetërore, përkatësisht përfaqësimin e tyre proporcional në polici, gjyqësor, arsim, shëndetësi, dogan, ndërmarrje publike, gjë që nuk po ndodh tani. Thot Mustafi. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve prej vitesh ankohen për diskriminim, por autoritetet serbe e mohojnë një gjë të tillë. Para fillimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, paralajmëroi për pasivizmin e adresave të shqiptarëve në luginën e Preshevës në jug të Serbisë, ku edhe jeton numri më i madh i shqiptarëve. Me një postim në Twitter në janar të vitit 2021, ai nxiti reagimin e deputetes gjermane nga radhët e të gjelbërve, Viola von Kramen, njëherë është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, e cila shprehu shqetësimin e saj. Arifi tha aso kohë për Radion Evropa e Lirë se pezullimi vendbanimit përkatësisht dispozita ligjore e pasivizmit të vendbanimit të një personi që konstatohet se nuk jeton në adresën e regjistruar zbatohet sistematikisht vetëm për pakicën kombëtare shqiptare. Ministri i atëhershmeve qeverisjes lokale në Serbi, Maria Obradović, i tha Relit se në rastin e shqiptarve, vendbanimi i tyre nuk është vërtetuar në adresën që ata kanë raportuar dhe se Ministria e Brendshme ka të drejtë të kontrolloj nëse këta persona jetojnë vërtet në atë vend. Mustafi thot se për shkak të bojkotimit të regjistrimit të mëparshëm, në luginën e Preshevës janë regjistruar vetëm disa mijëra shqiptar. Sipas tij, autoritetet në Serbi kanë abuzuar me këtë fakt gjatë llogaritjes dhe pagesës së mjeteve buxhetore për veçeverisjet lokale, për Këshillin Kombëtar dhe për subjektet e tjera që financohen pjesërisht ose plotësisht nga buxheti i Serbisë. Drejtori i Qendrës Joqeveritare për Hulumtime dhe Monitorim nga Preshevë, Kujtim Sadio, thot për Elin se shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit është dashur të figurojnë si banorë të komunave të luginës së Preshevës. 7 antarë të familjes sime aktualisht jetojnë dhe punojnë në Zvicër, por janë shtetas të Serbisë dhe nesër mund të kthehen në Preshevë sepse nuk kanë vdekur. Ata kanë pasaporta serbe dhe letër njoftime serbe, thot Sadriu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Evropa e Lirë.org.
Ukraina po pritet që të nisë një fushat me synim të rimar kontrolet e teritoreve të pushtuara nga forcat ruse, por edhe zonat përfshirë dhe Krimen dhe pjesë të rajonit të Donbasit që Rusia mori në kontrol në vitin 2014. Perëndimi po pret me padurim nisjen e ofenzives me shpresën që Ukraina të detyrojë Rusinë që të ulet në tavolinën e negociatave. Dorontina Baliu na sjell hotësi të tjera.
Luftimet në Ukrainë janë intensifikuar dhe Kievi po u bën presion të vazhdueshëm aleatëve të tij që t'i ofrojnë më shumë pajisje ushtarake. Por, a ka nisur realisht kundër ofenziva e shumë pritur e Ukrainës kundër forcave ruse? Analistët thonë se Ukraina ka intensifikuar aktivitetin përgjatë vijës së frontit, duke synuar që veçanërisht t'i shkaktoj sa më shumë viktima që mundet Rusisë për rreth qytetit lindor të Bahmutit. Ndërkaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Ndërkaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar vizita tek aleatët evropian, duke marrë zotime nga Britania, Franca dhe Gjermania se do të rrisin mbështetjen ushtarake, përderisa Kievi insiston se ka nevojë për më shumë armatime. Kryeqytetet perëndimore po presin me padurim nisjen e ofenzivës, me shpresën se Ukraina mund të bëjë përparime të detyrojë Rusinë që të ulet në tavolinën e negociatave sipas kushteve të paraqitura nga Kievi dhe të hapë një rrugë për t'i dhënë fund konfliktit. Ukraina po synon që të rimarë kontrollin e territorit të pushtuar nga forcat ruse pas nisjes së pushtimit në shkurt të vitit 2022, por edhe zonat përfshirë edhe Krimen dhe pjesë të rajonit të Donbasit që Rusia mori nën kontroll më 2014. Betejë për qytetin e Bahmutit që gjendet në lindje të Ukrainës është ndruar në betejën më të gjatë që nga nisja e pushtimit rus. Ukraina tani pretendon se ka bërë përparime në këtë zonë, duke marrë pozicionet ruse në periferi të Bahmutit. Unë anoj më shumë nga interpretimi se Ukraina po detyron forcat ruse të qëndrojnë në Bahmut, duke mbajtur të përkushtuara aty, ndërsa forcat ukrainase po bëjnë vlerësime në zonat e tjera, tha Ivan Klus, studiues në Qendrën Ndërkombëtare për Mbrojtje dhe Siguri në Estoni. Konkluzioni im fillestar është se këto operacione vlerësuese dhe formësimi do të jenë të vazhdueshme, por do të mbeten në nivel taktik, derisa leadershipi të vendos për momentin më të mirë për të nisur një operacion më të madh, shtoi ai. Disa javë më parë, forcat e Moskës kaluan në qendrim mbrojtës, pasi vendosën një numër të madh ushtarësh për të mbajtur pozicionet. Organizimi i tyre i ri përfshin edhe hapjen e llogorave kundër tankeve, vendosjen e linjave të parafabrikuara të mbrojtjes, sikurse janë piramidat e vogla prej betoni, që shërbejnë për ndaljen e tankeve e që njihen me termin dhëmbët e dragoj. Po ashtu Moska ka hapur edhe llogore për ushtarët. Kundërofenziva ukrainase rrezikon të jetë vdekjeprurëse dhe e kushtueshme sa i përket pajisjeve që pritet të përdorë Kievi. Por, duket se Ukraina ka nisur të bëjë një sër testesh për të matur efektivitetin e kësaj mbrojtjeje. Ukraina ka kryer kundërofenziva lokale në dhe përreth Bahmutit për të goditur trupat e Rusisë dhe për të vlerësuar se çfarë mbrojtje ka në atë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy e ka humbur apelin kundër një dënimi me burgim për korrupsion. Megjithatë, gjykata e apelit në Paris ka marrë vendim që ai mund të qëndrojë në arrest shtëpiak në vend të shkuarjes në burg. Me 2021 Sarkozy është dënuar me 3 vjet burgim për tentim që të ndikojë të një gjyqtar në një rast gjyqësor. Sarkozy, 67 vjeçar, është ish presidenti i parë francez që është dënuar me burgim. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe lideret republikan kanë shprehur optimizëm me rezervë nëse mund të arrinë një marrëveshje për të rritur tavanin e borxhit qeveritar. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve u ka thënë gazetarëve pas takimit se të dyja palët kanë ende dallime në qëndrime. Pa arritur një marrëveshje, Shtetet e Bashkuara do të mund të përballen me borxh në vlerë prej 31.4 trilion dollarëve prej 1 qershorit. Ndotja me plastik mund të zvoglohet për 80% deri në vitin 2040 nëse shtetet dhe kompanitë hartojnë politika dhe bëjnë ndryshime në tregje, ka thënë programi i Kombeve të Bashkuara për ambient. Për të arritur në atë pikë, OKB-a ka thënë se duhet të punohet më shumë në ripërdorim, riciklim dhe riorientim të produkteve të plastikës. Sipas ekspertëve të OKB-s, kjo nuk kupton që qeveritë duhet të promovojnë shishe që rimbushen dhe skema të rikthimit të produkteve të plastikës. Vam lajmet. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje dhe takojemi bashkë sërish në orën 16, deri atëherë miru dëgjofshim.